Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Սիրիայի միջավիճակը շատ է բարդացել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խաղապա գործողությունների հարցերով տեղակալը հայտարարել է, թե Սիրիան լայնածավալ քաղաքացիական պատերազմական իրավիճակում է։ Իսրայելի խորհրդարանում 3 քննարկվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը, մեր հաղորդումը Իսրայելից։ Հայաստանի մամուլի ուշադրության կենտրոնում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կազմակերպության դեմ հարուցված քրեական գործն է։ Կամ փոփենք անցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումների փաստերով հարուցված քրեական գործերի ընթացքը։ Մաշտոցի պուրակի ակտիվիստները ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Կլսեք հաղորդում Ղարաբաղից, Ստեփանակերտից դուրս հայկական ռադիոների հաղորդումները չեն լսվում։ Մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵԱՀԿ-ն չի կարող Հայաստանին կամ Ադրբեջանին պարտադրել Ղարաբաղյան խնդրի որևէ լուծում։ Ադրբեջանական ապագործակալության հետված հարցազրույցում նշել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իռլանդիայի արտգործնախարար Էյմոն Գիլմորը, անդրադառնալով Մինսկի խմբի գործունեությանը։ Գիլմորը նշել է, բանակցային ֆորմատը պահպանվում է և դրա փոփոխության մասին որևէ քննարկում չի եղել։ Հիշեցնեմ, Գիլմորի տարածաշրջանային այցը Հարավային Կովկաս այսօր էլ շարունակվում է։ Այսօր, երբ Երևանում ուշ երեկոյին Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Վաշինգտոնում կսկսի քննարկել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի թեկնածությունը, նախագահ Բարակ Օբաման այս պաշտոնում առաջադրել է Եվրասիական տարածաշրջանում էներգետիկ խնդիրներով հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Մորնինգսթարին։ Այնինչ այսօր կատարվում է Սիրիայում, քաղաքացիական պատերազմ, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել ՄԱԿ-ի խաղապահ գործողությունների գլխավոր պատասխանատու Էրվել Ատսում, նրա խոսքով բռնության աճը փոխել է հակամարտության ողջ բնույթը, թե սիրիական կառավարությունը կորցրել է երկրի տարածքի զգալի հատվածների վրա նախկինում ունեցած վերահսկողությունն, այդ թվում մի շարք քաղաքներ։ Այժմ ասադի կառավարությունը փորձում է հետ բերել դրանք, նշել է ՄԱԿ-ի պաշտոնյան։ Այսօր Իրանի մայրաքաղաքի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ իրանական կողմի հետ քննարկումները հիմնականում կենտրոնանալու են երկու խնդիրների՝ Թեհրանի միջուկային ծրագրի և Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի վրա։ Լավրովի այցը Թեհրան նախորդում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլին, որ կայանալու է հունիսի 18-ից 19-ը Մոսկվայում։ Երեկ Վարշավայում Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խմբային մրցաշարի շրջանակում կայացած Լեհաստան-Ռուսաստան հանդիպումն ուղեկցվել է երկու թիմերի երկրպագուների կատաղի բախումներով։ Լեհական ոստիկանության փոխանցմամբ ձերբակալվել է ավելի քան 180 մարդ, դրանց մեծ մասը լեհեր են։ Բախումների ընթացքում շուրջ 20 մարդ վիրավորվել է։ Այսօր Եվրոպայի առաջնությունում երկու հանդիպում է կայանալու Լվովում, կմրցեն Պորտուգալիան և Դանիան, իսկ Խարկովի մարզադաշտում Գերմանիայի և Նիդերլանդների ընտրանիները։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Երևի հիշում եք, անցած խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվում էին նաև իրավապահները։ Ոստիկանությունում, դատախազությունում առանձին մարմիններ էին ստեղծվել, որ պետք է զբաղվեին ընտրախախտումների, ընտրակաշարքների, ընտրակեղծիքների մասին հաղորդագրություններով, օպերատիվ մեկնեին դեպքի վայր։ Հիմա ամփոփենք այդ տվյալները։ Ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ 213 հաղորդում է ստացել, մեծ մասը անհիմն է համարվել, մոտավորապես 10%-ի դեպքում է քրեական գործ հարուցվել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան և դիտորդ Արման Վեզիրյանին մեղադրանք է առաջադրվել ծեցի հատկանիշներով։ Նա մեղադրվում է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ապրիլի 30-ին Շենգավիթի թիվ 11 ընտրատարածքում տեղի ունեցած մի միջադեպի կապակցությամբ, որի գործով իդեպ մինչև վերջերս Վեզիրյանը անցնում էր որպես տուժող։ Հարկ է նշել, որ հենց Հելսինկյան ասոցիացիան և Արման Վեզիրյանն էին դեպքից անմիջապես հետո դիմել ոստիկանություն և քրեական գործ հարուցվել էր նրանց հաղորդման հիման վրա։
11-ին ինձ ծանոթագիր է եկել, որպես տուժող ներկայանալ գնացել եմ Շենգավիթ շրջանի ոստիկանություն, ԱԿԳ ավագ քնիչարանի մոտ, որը որ հորդորել է առաջարկել է բողոքի հետ վերցնել, բարիշել, անցնի գնա, մենք չենք համաձայնվել։ Համեմ ոստիկանություն գնալուց առաջարկել են համայնքը, որ ես իմ բողոքը հետ վերցնեմ։ Եվ դրանից հետո քրեական գործ է հարուցվել իմ նկատմամբ 118 հոդվածով։ Ծեց
Միջադեպը տեղի էր ունեցել թիվ 11 ընտրատարածքում պատգամավորության մեծամասնական ընդդիմադիր թեկնածու Արշակ Բանուչյանի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, որին Վեզիրյանը մասնակցել է որպես դիտորդ։ Նախընտրական բուկլետները բաժանելու ժամանակ Սեթրակ Սարգսյան փողոցի սեփական տների բնակիչներից մեկն է վրդովվել։
Տղամարդը դուրս եկավ գոր գռալով, այդ երեխան 18 տարեկան եղավ, ներողություն խնդրեց Իրանից, հետ էր գալիս ու նորից էս Տիգրանը տվել դեպի Մանուկյանը, հետևից գոռաց արել արի մեր տարս տեղից։ Տոնը, ասենք իր ազգալով, ես այդ երեխային ասում սպասի ես վերս, գնացել եմ տուր։ Այդ տալուբրել չեմ էլ հասցրել, ոչ ասեմ ինչ-որ բար կամ ով եմ, դիտորդ եմ, թե դիտորդ չեմ, թե բոբշում, կապ չունի։ Մի անգամից հայոյանք ու արված դեմքիս, առաջին ինքիս թեթևեր, երկրորդը արդեն անցավ, որ կապ դիսաշկս։ Չէ, ես չեմ խփել, ես ընդամենը աջ ձեռքով Իրան կրծքավանդակից պահելով ինձանից հերո եմ պահել, ընդամենը, որ գոնե երկու հատ խփել էր, երրորդը չխփել էլի։
Ոստիկանություն Արման Վեզիրյանի հաղորդման հիման վրա այդ բնակչին մեղադրանք է առաջադրվել ծեցի հատկանիշներով։ Վեզիրյանն էլ գործով անցել է որպես դուժող։ Իրեն ևս ծեցի մեղադրանք առաջադրելու օրերս կայացված որոշումը դիտորդը որակում է հաշվե հարդար, բողոքը հետ չվերցնելու համար և ճնշում, որպեսզի հիմա հրաժարվի իր բողոքից։
Հիմա անդրադառնանք Մաշտոցի Պուրակի ակտիվիստների գործերին, ամիսներ շարունակվող նրանց պայքարարդյունք տվեց ընտրությունների նախաշեմին, երբ հանրապետության նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը այցելեց Մաշտոցի Պուրակ և այնտեղ տեղադրված առևտրի տաղավարների մասին Երևանի քաղաքապետին ասաց, թե Տարուն ջան, դու ինքդ ես տեսնում, որ սիրուն չեն, տաղավարները իսկույն ապամոնտաժվեցին, բայց միևնույն ժամանակ իշխանությունները նաև ցույց են տալիս, թե տաղավարների ապամոնտաժումը դա դեռ չի նշանակում, որ ակտիվիստները կարգը չեն խախտել։ Մի շարք ակտիվիստներ վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մաշտոցի այգու պահպանման համար պայքարող ապամոնտաժող բրիգադի 4 անդամները համաձայն չեն վարչական դատարանի որոշման հետ և չեն պատրաստվում կատարել դրա պահանջը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պարտավոր է որպես տուգանք վճարել ավելի քան 50,000 դրամ ոստիկանության ծառայողի օրինական կարգադրությանը կամ պահանջին չենթարկվելու համար։ Տուգանքի ենթարկվածները կուսումնասիրեն դատարանի որոշումներն ու կմտածեն բողոքարկելու մասին։ Վարչական դատարանի հերթական որոշումը կայացվել է 3-3-ով, դրա տուգանքի ենթարկվեց նաև ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։ Տուգանքի ենթարկվածներից մեկն էլ քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն է։ Նա ցույց է տալիս կրպակներից ազատված արդեն բարեկարգված այգին ու այն համեմատում մի քանի ամիս առաջվա այգու հետ։ Սարգսյանն ասում է, որ հանուն այգու պահպանության իրենց պայքարն ավարտված է, բայց իրենց դեմ բերված գործերը չեն ավարտվում։ Ոստիկանությունը նշել է, որ երկու ամիս առաջ ապրիլի 15-ին ապամոնտաժող բրիգադի անդամները անցել են տեղադրված մետաղի արգելապատնեշներից և մուտք գործել ոստիկանության կողմից պահպանվող տարածք։ Ապամոնտաժող բրիգադի անդամները, սակայն, անհեթեթություն են համարում վարչական դատարանի որոշումները։ Մանվել Սարգսյան Ազատություն ռադիոկանալի դրությում նշում է, որ իրենք օրենք չեն խախտել, իսկ ոստիկանության այն պնդումները, թե իրենք չեն ենթարկվել օրինական հրամաններին, ճիշտ չեն։
Ինչ է նշանակում, ասենք, մեղադրել մարդկանց, որ նրանք համարել են ոստիկանության հրամանը, երբ որ առաջին իսկ պահից, երբ որ գոնե ապամոնտաժող բրիգադը մտել է այս տարած, այդ տարարվել է ավտոմատես իրենց, որ նրանք հեռանան այստեղից, որովհետև սա հանրային տարածք է, և նրանք իրավունք չունեն այս տարածքում պաշտպանել անօրինական շինարարությունը։
Սարգսյանը նշում է, թե եթե կրպակների քաղաքացիական ապամոնտաժումը ոստիկանությունը համարել է օրինախախտում, ապա նախագահի հրամանով դրանց ապամոնտաժումը նույնպես պետք է համարել ապօրինի գործողություն։ Սարգսյանի կարծիքով Մաշտոցի այգու համար պայքարը ցույց տվեց, որ այդ տարածքում տեղադրված կրպակներն իսկապես անօրինական էին։
Ղարաբաղում ռադիոհաղորդումների ծածկույթը շատ սահմանափակ է, Ստեփանակերտից դուրս 15 կիլոմետր հեռու ռադիոհաղորդումները չեն լսում կամ ավելի շատ խշում են, և մարդիկ ադրբեջանական ռադիո են լսում։ Այս խնդրի շուրջ Ստեփանակերտում այսօր մամուլի ասուլիս է անցկացվել, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի բնակչությունը հայալեզու ռադիոհաղորդումներ լսելու հնարավորություն չունի։ Ստեփանակերտից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղական կամ հայաստանյան ռադիոալիքները չեն գործում։ Փոխարենը լսելի են ադրբեջանալեզու մի քանի տասնյակ ռադիոհաղորդումներ։ Ղարաբաղում գործող Mix FM ընկերությունը, որը հերարձակում է մի շարք տեղական և հայաստանյան ռադիոալիքներ, այսօր լրագրողների հետ զրույցում այդ ընկերության տնօրեն Վարուժան Գաբրելյանը իր մտահոգությունը հայտնեց առ այն, որ գործող օրենքը հերարձակողին իրավունք չի տալիս Ստեփանակերտից դուրս հաղորդակներ տեղադրել։ Իդեպ խոսքը ոչ միայն մասնավոր ռադիո հաճախականությունների մասին է, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ռադիոյի։
Մենք այսօր մի կետից, երբ որ մենք հերարձակում ենք իրականացնում, փաստորեն հասանելի է ծրագրերը միայն Ստեփանակերտում, որովհետև Ադրբեջանի կողմից կան խանգարում են մեր հերարձակումները, եւ նույնիսկ կարելի ասել 15 կիլոմետր հեռու Ստեփանակերտից արդեն պրոբլեմա։
Հայելեզու ռադիո միայն Ստեփանակերտի բնակչության համար իրավիճակը աբսուրդային է համարում նաև կառավարության ներկայացուցիչը, ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի հերահաղորդակցության հանրապետական գործակալության պետ Կարեն Գրիգորյանի խոսքերով, հարցը այս տարվա սկզբից լրջորեն քննարկվում է եւ առաջիկայում ենթադրվում է հարցին լուծում տալ։
Ճիշտ ասած, մեր նախարարությունը ամենուրը ասա հարցը ռադիոյի հարցը շատ լուրջ է դրված, որ ռադիոյի հարցը շուտ պետք է այդ հարցը լուծվի։
Եվ այնց է լուրջ դրված։
Լուրջ դրված է այս տարվա սկզբից, տարին տարանուտի շեմին է սկսել այդ հարցադրումները։
Սիրիայում իրավիճակը շատ է բարդացել, արդեն ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյանը զգուշացնում, որ Սիրիան փաստորեն քաղաքացիական պատերազմական իրավիճակում է։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ԽԱՀԱՊ-ի առաքելությունների գծով տեղակալ Էրվե Լացուն Սիրիայում տեղի ունեցող բախումները որակել է որպես քաղաքացիական պատերազմ։ Բռնությունների ծավալը ընդարձակվել է եւ հասել այն աստիճանի, որ պետությունը այլևս չի հսկում իր տարածքի մեծ հատվածներ եւ մի քանի քաղաք, դրանք զիջելով ընդդիմության ուժերին, ասել է Լացուն։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ Էրվե Լացուն ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից առաջինն է, ով քաղաքացիական պատերազմ է անվանում Սիրիայի կացությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեք դատապարտել է Մոսկվային Սիրիա մարտական օթանավեր ուղարկելու համար։
We have confronted the Russians about stopping their continued arms shipments to Syria.
Մենք պահանջել ենք ռուսներից դադարեցնել զենքի մատակարարումը Սիրիային, նրանք ժամանակ առ ժամանակ հավաստիացնում են, թե իբր անհանգստանալու կարիք չկա, թե իբր նրանց ուղարկածը կապ չունի ներքին իրավիճակի հետ, դա ճիշտ չէ, ասել է Քլինտոնը։
That's patently untrue.
Երկու շաբաթ առաջ այցելելով Բեռլին նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, թե Ռուսաստանը սիրիացիներին չի փոխանցում այնպիսի զինատեսակներ, որոնք կարող են օգտագործվել քաղաքացիական բախումներում։ Սիրիայում ՄԱԿ-ի առաքելության խոսնակ Սաուսան Ղոլեշի փոխանցմամբ դիտորդները Ալ-Հաֆա ավան մեկնելու ճանապարհին գրոհի են ենթարկվել։
The United Nations observers today tried to reach Al-Hafa, but we were confronted with angry crowds.
ՄԱԿ-ի դիտորդները փորձել են հասնել Ալ-Հաֆա, սակայն այնտեղ նրանց վրա կատաղած ամբոխ է հարձակվել, նրանք շրջապատել են մեր մեքենաները եւ չեն թողել առաջ շարժվել։ Հետո սկսել են քարեր եւ մետաղյա ձողեր նետել մեքենաների վրա։ Դիտորդները ստիպված վերադարձել են, ասել է Ղոլեշը։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտորդների կենտրոնը հաղորդել է, որ երեք Սիրիայում սպանվել է առնվազն 72 մարդ, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 15 ամիս տևող բախումների ընթացքում Սիրիայում սպանվել է ավելի քան 14,000 մարդ։ Ինչպես հայտնի է, Սիրիայում մեծ թվով հայեր են բնակվում։ Մեր հայրենակիցների վիճակին կանդրադառնանք երեկոյան ծրագրում։
Հիմա մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից։ Իսրայելի խորհրդարանում երեկ քննարկվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խնդիրը, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
אני חושב שבהחלט ראוי שממשלת ישראל תכיר באופן רשמי בשואת העם הארמני.
Ես կարծում եմ, որ իսկապես արժանի կլինի, եթե Իսրայելի կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Երեկ երեկոյան Քնեսեթի լիակումար նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նատանյահուի ներկայացուցիչ նախարար Գիլադ Էրդանը, որ տարիներ շարունակ հորդորում էր հայկական քննարկումների ժամանակ դեմ քվեարկելու թուրք-հրեական առանց այն էլ սրված հարաբերություններում վերջակետ չդնել։ Գրեթե բոլոր խմբակցություններից ելույթներ եղան, բոլորը միաձայն ընդգծեցին հայկական նախագծի ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Պարլամենտական կոալիցիայի ղեկավար Լիկուդի անդամ Հայազգի բարեկամ Զեև Էլկին.
Պարլամենտիմ ռաբին բոլամ կվար ավրոտ օ լամրոտ ա լխցիմ վ լամրոտ ա իտլապտույոտ վ אנחנו կան נדמה לאחת מהמדינות האחרונות בעולם המערבי שעדיין הולכים ככה סחור סחור לאט לאט.
Հայմեջան երկրների բազմաթիվ խորհրդարաններ, չնայած Թուրքիայի ճնշումներին, վաղուց են ճանաչել այս բանաձևը, իսկ մենք այս երկրների թվում երևի վերջիններից ենք, որ շատ դանդաղ ենք շարժվում դեպի առաջ։ Նույնիսկ տասնյակ տարիներ շատերն անհաջող փորձում էին Քնեսեթի օրակարգում գոնե քննարկել հայկական բանաձևը, ասաց իր խոսքում կոալիցիայի նախագահը։ Ադրբեջանական լոբի անունից արտգոս նախարար Լիբերմանի կխավորած Մեշտուն Իսրայելն է կուսակցության անդամ Ռոբերտ Իլատովը, որն Ադրբեջան-Իսրայել պարլամենտական խմբի ղեկավարն է, միակն էր, որ առաջարկում էր քննարկում չկազմակերպել։ Ըստ հայտարարի պատասխանատու Հակոբ Սևանի, նույնիսկ նրա ելույթը կիսատ մնաց։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն ու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը։ Լագումար այս նիստը ըստ էության գումարվել էր Քնեսեթի տահլիճում, այլ ոչ թե կրթության, գիտության ու սպորտի հանձնաժողովի աշխատասենյակում, քանզի յուրաքանչյուր տարի ավանդաբար Քնեսեթում գումարվում է արդեն նման նիստ ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության։ Օրինակ այս տարի այս հանդիպումը հենց այդպես էլ կոչվում էր։ Արդյունքում որոշվեց, որ կրթության ու գիտության հանձնաժողովը շարունակելու է քննարկումներն ու ստանալով պետության ու վարչապետի թույլտվությունը, իրոք լուրջ նախադրյալներ կան արդեն, որ հայկական բանաձևը կճանաչվի։ Ըստ պարոն Սևանի,
իսկապես մեզ համար երեք կառավարության այդ ցիրկորոշումը ցենք անակնկալ մներս ենք, որ տեղի ունեցավ որպես դրական արձագանք մեր դարիներով զարված աշխատանքին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կազմակերպության դեմ հարուցված քրեական գործն է, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ժամանակն այսօր գրում է. Ընդհանուր առմամբ հանրային արձագանքի զգալի մեծամասնությունն այն կարծիքին է, որ ինչ-ինչ, բայց Վարդան Օսկանյանին քրեական հանցանքի մեջ կասկածելը որոշակիորեն աբսուրդ է եւ ծիծաղելի։ Եվ իսկապես նախկին արտգործնախարարին կարելի է մեղադրել տարբեր ժամանակահատվածներում իր քաղաքական գործողությունների, քայլերի, որոշումների, հայտարարությունների համար, սակայն մի բան ակնհայտ է. Օսկանյանը երբեք չի ասոցացվել հանցավորության, կոռուպցիայի հետ, նա չի նույնականացվել Հայաստանում տասնամյակից ավելի իշխող քրեաոլիգարխիկ համակարգի հետ, այլ նույնիսկ շահեկանորեն առանձնացել է այդ համակարգից։ Թեման շարունակելով, հայկական ժամանակը մեջբերում է Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը. «Կարծում եմ, որ Օսկանյանով վաղուց պետք է հետաքրքրվեր մարտի 1-ի սպանություններով զբաղվող քնչական խումբը. Համոզված եմ, պարոն Օսկանյանը մարտի 1-ի սպանությունների գործով բազմաբովանդակ և հսկայական նշանակություն ունեցող ցուցմունքներ ունի տալու Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ, և վկան այն նվազագույն կարգավիճակն է, որ Օսկանյանը պետք է ունենա մարտի 1-յան սպանությունների գործում», նշել է Փաշինյանը։ 7 օրին տված հարցազրույցում վերլուծաբան Արմեն Բադալյանը նկատում է, Օսկանյանը բարգավաճ Հայաստանում բավական ակտիվ քաղաքական կշիռ ունի, ի դեպ շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, որ Օսկանյանին մեղադրեին ոչ թե փողերի լվացման, այլ ավելի հնչեղ գործի համար, օրինակ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե նրան մեղադրեին, ասենք, Քենեդու սպանության մեջ, սա շատ ավելի հնչեղ և սազական կլիներ Օսկանյանի քաղաքական կշռին, նշում է Բադալյանը։ Հայոց աշխարհը խնդիրը դիտարկում է միանգամայն այլ տեսանկյունից։ Նախընտրական շրջանում Օսկանյանն ամեն օր խոսում էր օրինականությունից, մեկը, որը պարզվում է ինքն իրեն դուրս է դրել օրենքից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդմանը, ապա դա մեր երկրում 90-ականների սկզբից ի վեր հին բարի ավանդույթ է։ Երբ քաղաքական գործիչը խնդիրներ է ունենում օրենքի հետ, անմիջապես զբաղվում է, թե իմ նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը իրականացվում, գրում է Հայոց աշխարհը։ Ժողովրդի մեկնաբանն էլ նկատում է, տեսակետ կա, որ իշխանությունների այս քայլն ընդամենը նախազգուշական բնույթ ունի և ի սկզբանե փորձ է զսպել Օսկանյանի ընդդիմադիր դիրքերից հնարավոր դրսևորումները։ Կա նաև երկրորդ տեսակետ, ըստ որի այս ամենը խաղ է և դեռ ամիսներ առաջ իշխանությունները փորձում են բարգավաճ Հայաստանից ու Օսկանյանից հալածվող ընդդիմադիրի կերպար ստեղծել, որպեսզի նրանց այս սցենարի համաձայն խաղացնեն նաև նախագահի առաջիկա ընտրություններում, գրում է Թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո հաղորդումները դուք կարող եք լսել Երևանի ժամանակով ժամը 4-ին, 5:30 և 3-ին 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված տարբերակները, կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն մերեջերում, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։